tu tasalaneika tarkatingi ru. Tolke satno nongo ole pumbi arono atu. Angdi diemam nga bet amuidupang ye mulenga ke tolmai kiri Yesu Kristi. Inbe ye gaonga kiri yo bet lo tai takawa yei. Nenle amuidupang nen. Ken katakrai palbi leu a lumukap gogo dara. Ye betanga ke dil tol kapala yo tuide bet. Lalke tolmai yo bet timulai si yei in pombe kot nganbe. Titoldol tinaule tilung bet. Betanga tani inipa ye betanga yo amkawa marukono bet amuetanga. To ipa ye betanga yo amuetepang dil tol kapala nga. To ipa ye rau yo amuoronga. Bungkin kalungo pang tolsa yo bet ilungang ye betanganen nganbe. Yeso, laltani inule pumbe soroktea. Bong mugungan ole ditoltola luno. La bet tiwala muridi pang marunga. Inbe tolke sakno nongo ole pumbe malangana. Ye in toltani yo bet ilupang ye malalake mas ngani. Ngan toltani ole ye ben koi pang sole mot. Yo diltolti siung pang di atwete di ye marukidi nga. Inbe yeto unu ole yitma kene li luete ye suke marunga le mot. Abet nen ngan yeto unitaru lelo iwur barema mai ke sungunu lono. Inbe iwete bet yeto unu in la maru yi. Lomukali to ye keni ayang tanebi ye in nga ngan awitipang ye sutina nga no. Nen le ang ngan lumugala nga, ye tolyo dogot nga, ilele toltani, ali se pumbi malangana ti api. Bung ule se pumbi malangana, ye lalyo maruita rupa nga, bet ise pumbi yeyi. Bung ngan dogot nga, dara ke sakno nongo, in ipa sullo nogo. Ngan ule pa sullo nenen, le ilo ye lalyo bet, marui nga toltani, yo ilelei in leko ngan la bet tolke sapno nongotani in ule se pombe malangana nga. Ye in toltani yo bet tolma Yesu isi ngan ule iwete leo a amuni yo ipasi akono a isi in romate le imata. In be igarungu ya kurana maike lul ngani. Ye keni yo bet tolke sapno nongo ise pombe malangana ye in nga ngan ulei pa ye gurana ke tol dokte ap satan. Abet nen ngan ye gogo mos matana matana le urada merana maimai yo ye tarkilanga panga abet ditol tol tika mada ngan kori panga nga ye nga. Ngan nen le ole ti sa maru la ui ka gurana panga bet ye su ye yi. Inbe tol tani in ulei ye dada dokte ap matana matana. Ay kaplunguni ye diltol, yo titodari yo bet, maroy garung di ye nga. Di nga nule maroy garung di nen, yeso, ludi maisan pang betang amulmol tiap. Leke bet ikap di, ay pamuli di ye dararok tiap, yo bet igarung di yi, in tiap. Ngan ye puni, in lale, maroy ye ludi, abet nen ngan, titar ludi medana, ye betanga yo ke kaplunguno nga. Ule ye ditoltol tina nen, abet nen ngan, ikarata betanga ki ditoltol le imut, yo titar lo di merana pang, betanga mon mol tiap, inbe lo di ponana, ye daruk tiap yo tiye nga. Kakuro le kamede, arono sangaul, inbe balana tol. Bong di diemam nga, tolmai lo no pang maisan, le kanakana ngan, amwede lopunana kiampang maruyang. Ngandok maate le amyinen, yeso kulkulune yege, ye kenyo maruitar lang le tana tiyo nga, nganipo tangpanga, abet nen nganipo mulang, ye sodok teap yubet igarungangi. Nganipo mulang, ye urati yu amuni yiyang, abet kanebe dao ben, ditultol yu ipotidi panga yete uno nga. Inbe ye lumumerano yo kataru ye betangamal mol ki maroy kiwang pa nga, ye bingidok matatani, yo amoy diwete pang yei. Ngan yeyo ale yeinen nga, ngan betnen, a ye kene yo dildol tikamata tolmay kiri Yesu Kristi, bet enamay san, ke bet tipeiti nga, ngan ule di lapaw, tipeit emu leipa ye ene. Ngan na nga, ang di diamam nga, kakuri le kamere, inbe kaprama patamaning itina, yo amoy da pang yakomam, to amurilo ye raw, a amyawar pang nga. Nen liam patarao pang tamara maru, yo luna pa iri maisani. Ye ini ye idara rokmata pa iri. Anen ngani pamire lodo, le ikini in liu. Inbe tatara lodo le atu, ye su rokmata yo bet pombeyi. Le ampatarao panga, ye tolmai kiri Yesu Kristi, bet tipamire lomu. Inbe tipamirang, ye idara rokmata, yo katonga. Inbe ye betanga rokmata, yo kaweta nga.